ሰላም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ብሕቲ ኢንሹራንስ የዋፅእ ዶ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያውያን ፅፉፍን ብቑዕን ዝኾነ ኣገልግሎት ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና ብምርካብ ካብ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ካብ ዘለዉ ህዝብታት ውሑዳት ዕድለኛታት ዝኾኑ እዮም። ብተወሳኺ ናይ ግሊ ኣገልግሎት ጥዕና ኢንሹራንስ ምክፋል ካልእ ኣማራፂ ኣሎ። እዚ ኣማራፂ ናብ ሆስፒታላትን ክእላታትን ከድካ ኣገልግሎት ንምርካብ ዝሓፀረ ናይ ምፅባይ ዕድልን ዝሓሸ ኣማራፂታትን ዝህበካ እዩ። 55 ካብ 100 ኣውስትራልያውያን ናብ ምውል ክንክን ጥዕና ወይ ሄልት ፋንድ ክፅምበሩ እዮም ዝመርፁ። እዚ ምስ ኩነታትካ ዝሰማማዕ እንተኮይኑ ኣብ ግምት ክኣቱ ጠቓሚ እዩ። ሜዲኬር ከምኡውን ህዝባዊ ሆስፒታላት ንመብዛሕትኡ ናይ ክንክን ጥዕና ድሌታትና ንምምላእ ብዘይ ክፍሊት ብነፃ ወይ እውን ትሑት ዋጋ ዘለዎ ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ዝህቡና እዮም። ስለዚ ንምንታይ ንናይ ግሊ ሓለዋ ጥዕና ኢንሹራንስ ንኸፍል ዝብል እዩ። ቲም ቤነት ናይ ኢንሹራንስ ክኢላ ኣብ ፋይንደር ናይ ምንፅፃር ዌብሳይት ከም ዝገልፆ ሜዲኬር ብሂወት ክንፀንሕ ዝሕግዘና እዩ፣ እንተኾነ ንኩሉ ንምሽፋን ከም ዝቃለስ ይገልፅ። ከም ሓቂ ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ዝበለፀ ህዝባዊ ስርዓተ ጥዕና ሓልዋ ዘለዋ እያ። እዚ ክበሃል ከሎ ግን ንኩሉ ነገር ዝሽፍን ኣይኮነን። ንኣብነት ናይ ስኒ ሕክምና ኣብ ትሕቲ ሜዲኬር ዝሽፈን ኣይኮነን። ኣምቡላንስ ኣብ ትሕቲ ሜዲኬር ዝሽፈን ኣይኮነን። እቲ ናይ ግሊ ኣገልግሎት ጥዕና ኢንሹራንስ ንገለ ካብቲ ጾር ናይ ሜዲኬር ነቶም ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ናይ ግሊ ጥዕና ስርዓት ክጥቀሙ ዝሕግዝ እዩ። ነቲ ካብ ሆስፒታል ወፃኢ ዝውሃብ ብተወሳኺ ክንክን እውን ዝሽፍን እዩ። ብሕጊ ናይ ግሊ ጥዕና ኢንሹራንስ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ወይ ፒኤችኣይ ከም ናብ ጂፒ ወይ ሓኪምካ ብምኻድ ወይ እውን ኤክስሬይ ምልዓል ብተወሳኺ ካብ ሆስፒታል ወፃኢ ዝግበር ምርመራ ኣይከፍለልካን እዩ። እቲ ዝሽፍኑ ወፃኢታት ድማ ሆስፒታልን ተወሳኺ ወይ ኤክስትራስ ተባሂሎም ኣብ ክልተ እዮም ዝግጅሉ። እቲ ሆስፒታላት ዝበሃል ሸነኹ ከም ናይ ግሊ ተሓካሚ ንኣብ ሆስፒታል ትድቅሶ ዝሽፍን ወፃኢታት እዩ። ንኣብነት ኣብ ትሕቲ ናይ ግሊ ተሓካሚ ወይ ሕሙም ናይ ባዕልኻ ናይ መጥባሕቲ ክኢላ ከምኡን ናብ ሆስፒታል ተኣትወሉ መዓልቲ ወይ ዕለት ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ኣብቲ ኤክስትራ ወይ ተወሳኺ ዝበሃል ወገኑ ከም ንስኒ፣ ፊዚዮተራፒን ሕክምና ዓይንን ዝኣመሰሉ ፍሉይ ናይ ጥዕና ኣገልግሎታት ዝሽፍን እዩ። እቲ ናይ ሆስፒታልን ኤክስትራን ዝሽፍን መድሕን በበይኑ ወይ ብሓንሳብ ዝተማልአ ናይ መድሕን ፓኬጅ ብሓባር ክዕደግ ይከኣል እዩ። ሲኢኦ ናይ ፕራይቬት ሄልዝ ኬር ኣውስትራልያ ዶክተር ራሸል ዴቪድ ገለ ፍሉይ ቪዛ ዝሓዙን ናብ ኣውስትራልያ ንዝመፁ ሰባት ናይ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ከውፅኡ ኣለዎም ትብል። እዚ ናብ ኣውስትራልያ ንዝመፁ በፃሕትን ኣገልግሎት ጥዕና ዝሽፍን ናይ ኦቨርሲስ ቪዚተር ሴልስ ካበር ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ።
So if you come in on certain types of working visa as a skilled migrant or you come in on an overseas
ስለዚ ከም ብናይ ክኢላ ስደተኛታት ቪዛ ዓይነታት እንተመፅኦም ወይ እውን ብናይ ኣህጉራዊ ተምሃሮ ቪዛ እንተመፅኦም ናይ ግሊ ጥዕና ኢንሹራንስ ክህልዎም ኣለዎ። ቀዋሚ ነባሪ ኣውስትራልያ ምስ ኮንካ ጥራዩ ናይ ሜዲኬር መሰል ዝህልወካ። ይኹን እምበር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብፍላይ ብክኢላ ቪዛ ዝመፁ ቀዋሚ ነበርቲ ዝኾኑ ምስ ናይ ግሊ ሓለዋ ጥዕና መድሕን ክጠብቁ ዝመርፁ ኣለው። ብፍላይ ኣብቶም ሓደስቲ ኣውስትራልያውያን ናይ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ወሰኽ ኣርእዩ እዩ። እዚ ዝተወሰነ ብምክንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ሆስፒታላት ዝወርድ ዘሎ ከቢድ ፅዕንቶ እዩ ክትብል ዶክተር ራሸል ዴቪድ ትገልጽ።
its ability to offer timely elective or planned surgery has
reduced ናይ ግሊ ወሃብቲ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ከም ናይ መጥባሕትን ናይ ኣእምሮ ክንክን ዝበሉ ነገራት ሓፂር ናይ ምፅባይ ግዜ ዝህቡ እዮም። እዚ እቶም ዝያዳ ፋይናንስያዊ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ናብ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ክኸዱ ይረኣዩ። እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ስርዓተ ጥዕና ዝወርድ ዘሎ ፀቕጢ እውን ዝንክ እዩ። ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ድማ ናይ ክንክን ጥዕና ክረኽቡ ዕድር ፈጢሩሎም ኣሎ። ምርጫኻ ብዘየገድስ ኣብ ዓይነት ክንክን ዋላ ሓንቲ ፍልልይ ኩሉ ኣይግባአን እዩ ይብል በዓል ሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ክሪስ ሞይ።
Doctors and other health providers work under ethical principles.
ሐካይምን ካልኦት ወሃብቲ አገልግሎት እና ካብ ህዝባው ጠና ወይ ካብ ናይ በህቲ ስርዓተ ጠና ክንክን ይህቡ ይሃሉ በዘገድስ አብ ትሕቲ ስነ ምግባራዊ ስርዓታቶም ዝሰርሑ እዚ ማለት ድማ ንጥዕናኻ ቀዳምነት ብመሃብ ክሰርሑ ኣለዎም ማለት እዩ። ናይ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ፕሪሚየም ክቡር ክኸውን ስለ ዝኽእል መንግስቲ ንሰባት ሰለስተ ውጥናት ብምድላው ናብ ዝኽኣቱ የተባብዖም እዩ። እቲ ቀዳማይ እቲ ናይ ብሕቲ መድሕን ጥዕና ድጎማ ወይ ሪቤት ነቶም ቅቡላት ናይ ጥዕና መድሕን ንኽኣቱ ኣብ ናይ ውልቀ ሆስፒታላት ዝሽፈን ገንዘብ ዝሕግዝ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዶክተር ራሸል ትገልጽ።
There are certain incentives in place to encourage people who are on higher income.
ዘለዓለ ኣታው ዘለዎም ሰባት ናይ ግሊ ጥዕና ኢንሹራንስ ንኽኣቱ ንምትብባዕ ዝተወሰነ መተባብዒታት ኣሎ። እዚ ነቶም ውሑዳት እቶት ንዘለዎም ሰባት እውን ዝድግፍ እዩ። ብፍላይ ድማ ገለ ሕልኽልኻት ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ሰባት ናይ ግሊ ኢንሹራንስ ጥዕና ንኽህልዎም ንምትብባዕ ዝግበር እዩ። ስለዚ እቶም ኣታዊኦም ትሑት ዝኾነ ሰባት መንግስቲ ነቲ ናይ ፕሪምየም ክፍሊት ይኸፍለሎም እዩ። እቲ ድጎማ ወይ ሪቤት 25 ካብ 100 ናይቲ ፕሪምየም ወይ ናይቲ ፖሊሲ ክፍሊት እዩ። እዚ ኣብቲ ግብሪ ከተምልስ ከለኻ ዝምለስ ገንዘብ እዩ። ነዚ ንምርካብ ኣብ ከም ዕድመ ዓይነት ፖሊስን ኣታዊኻን ዝኣመሰሉ ረቑሒታት ዝምርኮስ እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ምህላው ነቲ ንሜዲኬር ምስ ግብሪ ክፍሊት ንዘይምኽፋል እዩ። እዚ ነቶም ንናይ ግሊ ሆስፒታላት ዝሽፈን ኢንሹራንስ ዘይብሎም ልዑል ኣታዊ ዘለዎም ክኸፍልዎ ዘግብር ሕጊ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዶክተር ራቸል ዴቪድ ከምዚ ትብል።
Everybody that's working pays a Medicare levy to support Medicare which is part of their income tax.
ነብሱ ወከብ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ንሜዲኬር ንምድጋፍ ናይ ሜዲኬር ግብሪ ኣካል ምስቲ ግብሪ ኣታዊኡ ዝኸፍሎ እዩ። እንተኾነ ግን ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ንዘይብሎም ሰባት ዓመታዊ ኣታዊኦም ካብ $183,000 ንላዕሊ እንተኮይኑ መድሕን ዘይብሎም ድማ እንተኮይኖም ተወሳኺ ንሜዲኬር ሌቪ ክኸፍሉ እዮም። ስለዚ ሰባት ካብዚ ንክወፁ ይተባብዑ። መርበብ ሓበሬታታት ዲፓርትመንት ጥዕና ብዛዕባ እቶትን ክፍሊትን ሓበሬታ ይህብ እዩ። እቲ ሳልሳይ መተባብዒ ከዓ ናይ ሙሉእ ህይወት ዝሽፍን መድሕን እዩ። እዚ ርትዓውነት ንምስፋን ዝዓለመ እዩ ትብል ዶክተር ዴቪድ። ናይ ጥዕና መድሕን ኣብቲ ወስተሉ እዋን ዕድሜኻ ካብ 30 ንላዕሊ እንተደኣ ኮይኑ ቁሩብ ልዕል ዝበለ ክፍሊት ክትከፍል ኢኻ።
That stops a situation where someone who joins for the first time at age 85 when they
ነቲ ኣብ 85 ዓመት ዕድሚኡ ንመጀመርታ ጊዜ ምስ ዝጽምበር ሰብ ብዙሕ ናይ ጥዕና ኩነታት ምዝህልዎ ከም ወዲ 25 ዓመት መጠን ዝጀመረ ገንዘብ ክኸፍል ይግበር። እዚ ናብ መንእስያት ዝመሓላለፍ ጾር ብምዃኑ መንእስያት ከይኣትዎ ዕንቅፋት ይኾኖም እዩ። ስለዚ ካብ 30 ዓመት ንላዕሊ እንተኾንካ ንሞን ፈለማ ጊዜ ኣብ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ተኣቱ እንተሊኻ ንተወሰነ ዓመታት ጾር ወይ ሎዲንግ ክትከፍል ኢኻ። ድሕሪኡ ንልዕሊ 10 ዓመት ኣባልነትካ እንተቐፂልካዮ እቲ ትኸፍሎ ክፍሊት እናውሓደ ይኸይድ። ብዙሕ ግዜ ክፍሊት ጋግ ወይ ጋብ ፔይመንት ወይ ካብ ጅባ ዝግበር ወፃኢታት ወይ ኣውት ኦፍ ፖኬት ዝበሃል ኣባህላ ይስማዕ እዩ። እዚ ኣብ መንጎ ንሕክምና ዝኽፈል ክፍሊትን እቲ ናይ ጥዕና ማዕከን ንዓኻ ዝመልሰልካ ገንዘብ ዘሎ ፍልል እዩ።
If you are provided care either by a general practitioner or a specialist or in
ብናይ ሓፈሻዊ ሓኪም ወይ ውን ብፉሉይ በዓል ሞያ ሕክምና ወይ ውን ኣብ ሆስፒታል ዋላ ውን ናይ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ እንተሃለወካ ክንክን ጥዕና እንተረኺብካ በዚ ኩነታት ነቲ ዝረኸብካይ ኣገልግሎት ንክትከፍል ክትሕገዝ ሜዲኬር ወይ ውን ናትካ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ድጎማ ወይ ሪቤት ይገብሩልካ እዮም። እቲ ናይ ጥዕና በዓል ሙያ ወይ እውን እቲ ሓኪም ብላዕሊ ገንዘብ ክኽፍለካ ይኽእል እዩ። እዚ ድጎማ እዚ ጋግ ንብሎ ከምኡ ዝገብርሉ ምክንያት ከዓ ብሰንኪ ዝቕባበ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ህዝባዊ ሆስፒታላት እንተተሓኪምካ ተወሳኺ ናይ ጋግ ወፃኢታት የለን። እንተኾነ ኣብቲ ቢልካ ተወሳኺ ወፃኢታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ውልቂ ተሓካሚ ኮንካ ናብ ሆስፒታል እንተኣቲኻ ናይ ኤክሰስ ትኸፍል። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ናይ መድሕን ክፍሊት ስለ ትሕተት እዩ። ኣብኡ ብዙሕ ናይ ብሕቲ ናይ ጥዕና ደገፍ ኣሎ። ቲም በነት ኣብ ናይ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ከም ዝሽፈን ምምራፅ ነቲ ዘድልየካ ነገር ብሚዛናዊ መንገዲ ክትሪኦ ዝሕግዝ እዩ ይብል።
Unfortunately, there's no quick way to do it. The best thing to do is to try and get a little bit of
አጋጣሚ ሆይን ግን ቀልጢፍካ ክትጎብሮ አይትቀልኒኻ እቲ ዝበለጸ ክትጎብሮ ዝግባእካ ምፍታንን ቁርብ ሓበሬታ ምርካብን እዩ እቲ ፖሊሲታት እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ከም ዘለዎ መርሚርካ ምስ ኣቶም ምውድዳር እዩ ድሕሪ ግዜ ድማ ዘድልየካ ነገራት ክቕየር ይኽእል እዩ ንሓደ ፖሊስ ስለ ዝመረፅካ ጥራይ ሕጂ እውን ዝበለፅ ኣገልግሎት ትረክብ እንተለኻ ንምፍላጥ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወይ ክልተ ዓመት ደጊምካ ክትፍትሾ ኣለካ ናይ ኢንሹራንስ ፕሪሜራት ከከም ደረጃ ሽፋኖም ንሓደ ሰብ ዶ ንስድራ ቤት ንምሽፋን ይፈላለ እዩ ኣማራፂታት ንምርካብ ኣብ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ www.gab.au ኣቢልካ ወይ እውን ብከም ቾይስ ዝኣመሰሉ መርበብ ሓበሬታታት ኣብ ፋይንደር .com.au ከምኡን ኮምፔር ደ ማርኬት .com.au ኣቢልካ ብምምዛን ስጉምቲ ምውሳድ ይከኣል እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ